Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Хто фінансуе выбарчую кампанію Аляксандра Лукашэнкі?
Мы не публікуем эти сведения, мы публікуем только размеры фондов, но мы не публікуем фамилии инвесторов. В конце концов, это вмешательство в частную жизнь других людей.
Венгры готовыя страляць па бежанцах. Здымаць кіно ў Беларусі можна будзе толькі з дазволу ўладаў. Гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Нямец ВК апублікаваў інфармацыю пра тое, колькі грошаў на выбарчых рахунках маюць кандыдаты ў прэзідэнты. Самым вялікім апынуўся фонд Аляксандра Лукашэнкі. У ім больш за 200 мільёнаў рублёў. Пры гэтым дзейны кіраўнік краіны адкрыў свой рахунак менш чым 2 тыдні таму. Для параўнання, Таццяна Караткевіч стварыла ўласны выбарчы фонд яшчэ ў ліпені. Аднак за два месяцы на яго паступіла толькі 400 тысяч рублёў. Дарэчы, на рахунках Сергія Гайдукевіча і Мікалая Ўлаховіча грошаў пакуль увогуле няма. Нагадаю, выбарчыя фонды кандыдатаў – гэта новаўвядзенне сёлетняй прэзідэнцкай кампаніі. Грошы ў іх могуць ахвяраваць грамадзяне Беларусі ды юрыдычныя асобы. Пры гэтым максімальны памер фонду не можа перавышаць 100 тысяч долараў. Пра тое, хто спансіруе кампанію Аляксандра Лукашэнкі, высвятляў наш корреспондент Алесь Пілецкі. Яму і перадаю слова.
16 верасня грошы былі толькі ў выбарчых фондах Лукашэнкі 202 мільёна і Караткевіч 400 тысяч. Фонды Ўлаховіча з Гайдукевічам пачалі папаўняцца пазней. Інфармацыя пра іх будзе апублікаваная толькі 23 верасня ў другой палове дня. Дзяржава сёлета на кампанію кандыдатам не дала ні капейкі. Прыходзіцца выкручвацца, чакаць ахвяраванняў. У бухгалтэрыі ЦВК расказаць праўду спачатку нібыта пагаджаюцца, але потым вырашаюць параіцца з начальствам.
Нет, нельзя. Ну, то, в принципе, открыто, но приходите к нам, я вам покажу, я вам там на 6 листах информацию. Ну, я не знаю, вправе ли, мне надо уточнить, у нас эти нормы не прописаны, у нас, в принципе, все прозрачно, все видно, мы формируем избирателей через СМИ.
Кажа бухгалтар пра спіс ахвярадаўцаў Аляксандры Лукашэнкі. Шэсць лістоў вельмі няслаба, прычым гэта толькі за першы тыдзень. У Караткевіч, напрыклад, ахвяраванні зрабілі толькі 3 чалавекі. Перазвоньваю ЦВК праз 15 хвілін і чую ад бухгалтара, што ісці да іх не трэба. Маўляў, артыкул 48 выбарчага кодэкса не дазваляе. Таму я і так ведаю ўжо больш, чым трэба. Падчас вывучэння згаданага дакумента, праўда, ніякіх забаронаў там не знаходзім. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына абмеркаваць гэтае далікатнае пытанне запрашае да сябе і кажа, што цэнтр выбаркам публікаваць інфармацыю пра тыя арганізацыі і людзей, якія пералічваюць грошы кандыдатам, не будзе. Адзіны спосаб гэта даведацца – спытаць у саміх кандыдатаў.
Мы не публікуем эти сведения, мы публікуем только размеры фондов, но мы не публікуем фамилии инвесторов. В конце концов, это вмешательство в частную жизнь других людей. Но если кандидаты пожелают рассекретить, потому что они обладают этими сведениями. Точно так же, как вот выходили подписные листы, проверяли. Это, по сути дела, вам кандидаты представили сведения граждан, которые поставили им подписи. Вот. Если кандидаты захотят, они могут назвать эти фамилии и показать вам и организации. Если не захотят, имеют право отказать, потому что они отчитываются только перед нами.
Так что выборы сёлета хоть и прозрыстые, але не до конца. В выборчем кодексе подробязно прописано, хто можа пералічваць грошы, а хто не. І калі некага з кандыдатаў фінансуюць замежныя грамадзяне, альбо, не дай Божа, дзяржаўныя ўстановы, яго можна смела папярэджваць аб парушэнні, а то і ўвогуле зняць з выбараў. А праверыць гэта мае права толькі ЦВК. Як даведалася Еўрарадыё, адным са шматлікіх ахвярадаўцаў выбарчага штаба Лукашэнкі з'яўляецца закрытае акцыянернае таварыства «Мінск тэрмаізаляцыя». На рахунак свайго кандыдата амаль адразу пасля рэгістрацыі яны пералічылі 9 мільёнаў, максімальна магчымую суму, больш не дазваляе заканадаўства. Размовы з прадстаўнікамі прадпрыемства не атрымліваецца. Чалавек, які прадстаўляецца кіраўніком прадпрыемства, кажа, што за фінансаванне Лукашэнкі выступіў назіральны савет прадпрыемства.
Гэта рашэнне прыняў наблюдательны савет общества. Потому что мы поддерживаем его, грубо говоря, взгляды, идей. Так вы же как бы тут же, наверное, не по телефону, я ж не знаю, кто вы такой, а так представиться, что я корреспондент.
Накировываю Центр выборкам официальный запад с просьбой представить вестки про особые предприемства, которые финансуют выборчие кампании у всех четырех кандидатов, альбо со посылкой на конкретный пункт выборчего кодекса потлумачить, чому это сделать немагчимо. Отказ опубликуем одразу после отримания. Магчимо это навоздарится до выборов. Алесь Пілецький, служба інформації Єврорадіо.
Тим часом керівник штабу Сергія Гайдукевича у коментарі Єврорадіо розповів, що на виборчому рахунку кандидата уже каля 50 мільйонів рублів. Тому звістки, які днями опублікував на своєму сайті ЦВК, уже не актуальні. Однак про те, хто ахвірував усього за некілька днів таку істотну суму на кампанію лідера ліберально-демократичної партії, Олег Гайдукевич не удокладняє. При гэтым штаб кандидата уже вирішив, на що пойдуть гроші з виборчого рахунка. На гэтыя сродкі команда Гайдукевича збирає набыць 5 бігбордаў. На іх будзе толькі выява кандыдата і слоган «За моцную Беларусь». У сярэднім адзін такі бігборд каштуе каля $1000. Вертаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем выбарчую тэматыку. 11 верасня ЦВК апублікаваў спіс даверных асобаў кандыдатаў прэзідэнта. Так, сярод 30 афіцыйных прадстаўнікоў Александра Лукашэнкі 8 дэпутатаў, 6 сенатараў і адна спартоўка. Аднак нават такая моцная каманда пакуль не пачала актыўна весці агітацыйную кампанію. Даверныя асобы дзейнага кіраўніка краіны падалі толькі 16 заявак на сустрэчы з выбаршчыкамі. Для параўнання, групы падтрымкі Татьяны Караткевіч збіраецца сустрэцца з беларусамі як мінімум 40 разоў. А даверныя асобы Мікалая Улаховіча і Сергія Гайдукевіча падалі ў ЦВК толькі па 4 заявкі на сустрэчы з выбаршчыкамі. Чым жа будуць займацца даверныя асобы на гэтых сустрэчах, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Довіреные особи президента займаються вирішенням конкретних проблем, радостно повідомляє у вечорових новинах телеканалу НТ після сюжету, присвячених кампанії Тетяни Короткевич і Сергія Гайдукевича. Спробуємо зрозуміти, які конкретні проблеми команді керівника країни уже вдалося вирішити. Довіреная особа кандидата Лукашенки Тетяна Кананчук рапортує, у Бихові заасфальтували одну дорогу і просипали другу.
Вопросы возникают при решении именно на районном уровне. Они-то и решаются на районном уровне. Там и подсыпка дорог, асфальтирование или водообеспечение. Население поднимает вопрос сельской местности и увеличение цены на молоко. Их однозначно не решишь вот сегодня, да? Это есть вопросы сегодня еще до конца не завершены. Приватизации в сельскохозяйственных наших производственных организациях.
Про будовництво жилья обяцаны 5 годов тому заработку $1000 и пенсии по пыталіся ў даверанай асобы Лукашэнкі Анжалікі Дарагакупец. На гэтае канкрэтнае пытанне ў адказ тлумачэнні.
Такой вопрос задавали о строительстве 60-квартирного дома. Ну, в общем-то, это же понятное дело, что будут деньги, все это можно будет развернуть, потому что это же с государственной поддержкой идет. Да, у меня была на одной встрече оппозиция, которая акценты расставляла на том, что не дали зарплату людям, обещали в 2010 году $1000. Ну, так и экономика у нас немножко изменилась по сравнению с 2010 годом.
До доверенной особы Лукашенко Андрея Новумовича звертаются с особистыми житевыми мяне зручнасцямі. Праўда, пытаюцца ў яго не як у прадстаўніка кандыдата, а як у старшыні пастаяннай камісіі па правах чалавека Палаты прадстаўнікоў. Што гэта за нязручнасці, дэпутат не тлумачыць. Канкрэтныя пытанні дзяржаўнай важнасці ў гэтую перадвыбарчую кампанію вырашае кіраўнік агракамбіната СНОУ Мікалай Радаман. Прынамсі, так кажуць у яго прыёмнай, якія канкрэтна на агракамбінаце не ўдакладняюць. Наогул прабіцца да даверных асобаў за выключэннем дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў амаль немагчыма. Усе занятыя ці на сустрэчах, ці наогул недасяжныя. Канкрэтныя праблемы, відаць, вырашаюць. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тем часом 13 вересня доверенная особа Александра Лукашенко Геннадий Давыдько у телепрограмме «Клуб редакторов» с критикой обрынулся на оппозицию. На думку керовника БТМ, зараз головная задача оппозиционеров – дестабилизовать обстановку у Беларуси, каб Евросоюз не признал президентские выборы. У свою чергу керовник Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец отзначил, что доверенные особы кандидатов по водле закону не мают права вести программы, где осветляются выборы. Сам Давыдько заявил, что программа, у якой ён удзельнічаў, была ў запісе. А калі яе записывали, то кіраўнік БТ яшчэ не меў пасведчання ад ЦВК. Тым не менш, у апошняй праграме «Клуб рэдактараў» яе стала ведучы Геннадзь Давыцька, удзелу ўжо не браў.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Латвія плануе пабудаваць плот на мяжы з Беларусію і Расіяй, усталяваць перакрыцці, узмацніць кантроль на некаторых участках мяжы. З гэтай мэтай Латвія будзе дамагацца ў Еўрасаюза дадатковага фінансавання, заявіла прэм'ерка Латвіі Лаймдота Страюна. Падчас саміту ЕС па прыёме бежанцаў 23 верасня яна запытае ў Брусэля дадатковае фінансаванне, каб быў умацаваны латвійскі ўчастак знешняй мяжы Еўрасаюза. Аднак прэм'ерка адзначыла, што яе краіна не збіраецца ўводзіць кантроль на межах з іншымі дзяржавамі. дзяржавамі Балтыі, якія ўваходзяць у ЕС. Раней камандуючы нацыянальнымі ўзброенымі сіламі Латвіі Райман Граубе ў інтэрв'ю тэлевізіі заявіў, што ў параўнанні з мінулым годам значна больш інтэнсіўнай і правакацыйнай стала вайсковая актыўнасць Расіі ля межаў Латвіі. Парламент Венгрии у понеделок 21 вересня подтримал законопроект, поводле якого армия краины отримливая больше полномоцтва для обороны межа Украины от наплыву беженцев. Як поведомляя Reuters, закон у приватности продугледжвая, что военные смогут выкористовывать нешмяротную зброю, якая стреляя гумовыми кулями, а так само шлюзотечный газ, шумовые гранаты и пиротехничные сродки. Выступаючи у парламенте на передадне голосования, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что межа краины и межи Евросоюза у небяспецы. Беженцы не просто грукаюць у наши дзверы, яны выломліваюць іх, і гэтыя дзверы сыплюцца нам на галаву. Вобразна заявіў венгерскі прэм'ер. Між тым венгерскі ўрад размесціць у шэрагу ліванскіх і ярданскіх выданняў папярэджанне ў адрас мігрантаў. У Лівані ў цяперашні час больш за мільён сірійскіх беженцаў, у Ярдані 630, у Турцыі каля 2 мільёнаў. У Німеччині 90-годовую жанчину винуватять у дотичності до забойства 260 тисяч чоловік у Освенциме, повідомляє Guardian. Обвинувачене, ім'я якої не видається поводле законів Німеччини, працювала сувязісткою при команданте лагера з красовіка по ліпень 1944 года. Питання передачі справи в суд буде вирішено вже у наступному годі. Нагадаю, що у ліпені сьогодні суд Німеччини осудив до 4 годів зневолення 94-годового Оскара Тренінга, який служив бухгалтером у Освенциме і був признаний виноватим у дотичності до смерті 300 тисяч чоловік. Нагадаю, що Освенцим був самим великим концлагером, організованим нацистським режимом. Забили у їм 1,5 мільйона чоловік. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Двадцать другого вересня у Празі адбылася сустрэча міністраў замежных справ Польшы, Чэхіі, Венгрыі і Славакіі. На ёй кіраўнікі МЗС гэтых краін выступілі супраць квотаў на прыём мігрантаў, якога дамагаюцца Германія і Францыя. З найбольш жорсткай пазіцыі выступіў прэм'ер Венгрыі Віктор Орбан. Палітык заявіў, што ўжо сёння мігранты пагражаюць існаванню еўрапейскіх межаў. Па словах Орбана, нелегалы выбіваюць дзверы ў Еўропу, таму Еўрасаюзу зараз неабходна адзіная пазіцыя па пытанні бежанцаў. А новыя квоты, на думку палітыка, не стануць рашэннем гэтай праблемы. Пра тое, як Венгрыя вырашыла змагацца з мігрантамі і як на гэта рэагуе Еўрасаюз, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Міністры ўнутраных справ краін ЕС сабраліся ў аўторак у Брусэлі, каб абмеркаваць квоты на мігрантаў. Гаворка ідзе пра размяшчэнне па тэрыторыі Еўрасаюза яшчэ 120 тысяч чалавек. Прэм'ер-міністр Венгрыі Віктар Орбан у панядзелак выказаўся супраць любых рашэнняў, якія ўзаконяць знаходжанне бежанцаў у яго краіне. Адначасова венгерскі парламент дазволіў ужываць супраць уцекачоў армію. Цяпер вайскоўцы змогуць прымяняць нелетальную зброю, у тым ліку гумовыя кулі і слізацечны газ. Віктор Орбан перед голосуванням заявив, що мігранти погрожають існуванню європейських межов.
Вони не просто грукаються у двері, вони вибивають їх, і аскепки падають нам просто на голови. Наші межі під погрозою. Венгрія під погрозою, гэтак же, як і вся Європа.
Міністр оборони Венгрії Іштван Сімішка, виступаючи у парламенті, заявив, що використання армії супроти утікачів допоможе оборонити межі країни.
Гэты закон адпавядае ўсім канстытуцыйным патрабаванням. Новая задача вайскоўцаў абмяжоўваецца пастановай урада аб міграцыйным крызісе. Салдаты будуць стаяць на мяжы са зброяй, але змогуць яе выкарыстоўваць толькі ў мэтах самаабароны і абароны нашых салдат. У астатніх выпадках яны павінны выкарыстоўваць іншыя метады абароны.
Цяпер мігранты, якія імкнуцца перш за ўсё ў Германію і Швецыю, затрымаліся між Сербіяй і Харватыяй. Краіны спрабуюць перанакіраваць іх далей, але ўсе суседнія дзяржавы зачыняюць свае межы. Кожны дзень шансы мігрантаў трапіць у заходнюю Еўропу памяншаюцца. Разам з тым, у гэтыя выхадныя некалькі тысяч уцекачоў апынуліся на тэрыторыі Аўстрыі. Яшчэ некалькі тысяч чакаюцца ў бліжэйшыя дні з Венгрыі. Улады Харватыі паведамілі, што да раніцы панядзелка на яе тэрыторыю ўвайшлі больш за 29 тысяч мігрантаў. У сераду лідары краін ЕС, сярод якіх няма адзінства адносна таго, як жа пераадолець крызіс, збяруцца на пазачарговы саміт. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам Латвія, каб агародзіць сябе ад нелегальных мігрантаў, плануе пабудаваць плот на мяжы з Беларусю і Расіяй. Як паведамляюць мясцовыя СМІ, прэм'ер-міністр краіны у сераду падчас саміта ЕС збіраецца папрасіць у Брусэля грошы, каб умацаваць латвійскі участак знешняй мяжы Еўрасаюза. Паведамляецца, што на асобных участках мяжы з Беларусю і Расіяй установяць загароды і камеры відэаназірання. Такім чынам Латвія хоча аберагчы свае межы ад нелегалаў з Чачэніі. Яны апошнім часам часта спрабуюць незаконна прарвацца ў Еўрасаюз праз латышскую тэрыторыю. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. На пачатку жніўня старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцкам заявіў, што ў краіне варта пікетаваць кінатэатры. Абурэнне чыноўніка выклікала новая галівудская кінастужка «Місія невыканальная. Племя ізгояў». Частка дзеяння фільма нібыта адбываецца ў Менску, адкуль злачынцы плануюць задзейнічаць небяспечную зброю. Геннадзь Давыцка заявіў, што яго абурае такі паказ Беларусі ў мастацкім фільме, таму яго не варта паказваць на шырокім экране. Тым часам чыноўнікі з Міністэрства культуры збіраюцца абмежаваць паказы не толькі замежных фільмаў, а яшчэ і ўвесці цэнз на айчынны кінематограф. Падрабязнасці ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
У пятніцу ўвечары з канферэнц-залы на Беларусьфільме літаральна валіць пара. Тут абмяркоўваецца праект указа прэзідэнта аб мерах па дзяржаўнай падтрымцы і стымуляванні развіцця кінематографа, які выклікае рэзананс у кінематаграфічным свеце Беларусі. І не дзіва, бо згодна з дакументам, што рыхтуецца Міністэрствам культуры, здымаць кіно ў нашай краіне можна будзе толькі з дазволу ўладаў. Больш таго, патрэбнае будзе пасведчанне, выдадзенае Мінкультам ці іншым дзяржаўным органам. Яго давядзецца атрымліваць на вытворчасць кожнай стужкі незалежна ад колькасці серый і хронаметражу, і яно будзе платным ад 1 до 20 базавых велічынь. Перад тым, як выдаць пасведчанне, чыноўнікі мусяць яшчэ і азнаёміцца са сцэнарыем фільма, шматлікія экспертныя камісіі правераць, ці не фігуруе ў творчай задуме аўтара парнаграфія, наркотыкі ды экстрэмізм, ну а пасля гэтага Мінкульт вырашыць, быць фільму ці не.
Мала таго, што дадзены праект рыхтаваўся кулуарна, без кансультацій з аўтарытэтнымі прадстаўнікамі кінасупольнасці, творчымі людзьмі, вытворцамі кіно. На наш погляд, ён цалкам супярэчыць сваёй назве і з'яўляецца нічым іншым, як дыверсіяй, якая адбываецца супраць вас асобнымі чыноўнікамі ў перадвыбарчы перыяд. Інакш, як гэта, мы проста не ўспрымаем.
Гаворыцца ў калектыўным звароце кінематаграфістаў да Аляксандра Лукашэнкі. За сталом на публічным абмеркаванні працоўная група на чале з новым дырэктарам Беларусьфільма Ігарам Поршнівым, побач яго маўклівы намеснік ды два прадзюсары, якія прадстаўляюць прыватныя кампаніі. Яны ходзяць да чыноўнікаў і кансультуюць іх у напісанні дакумента. На сустрэчы працоўная група прапаноўвае рэжысёрам, прадзюсарам, дакументалістам, прадстаўнікам фестывалю і маладым рэжысёрам абмеркаваць пункты праекту, якія выклікаюць найбольш непаразуменні і не вельмі хоча чуць, што большая палова прысутных выступае супраць такога дакумента.
А чаму здесь нет деньги? Почему здесь нет министра?
Одну секундочку.
Сценарыст і прадзюсар Андрей Курэйчык настойвае.
Нет, первое все равно донести мысль, что никого этот указ не устраивает. Кого-то в мелочах он не устраивает, большинство принципиально его не устраивает.
Он не нужен, он ничего не стимулирует, он только ухудшает ситуацию по отношению к тому, что сейчас есть.
Продюсер приватной компании Александр Францкевич Лае лічыць незразумелой саму мэту будучага документа. Однако меркуе, что сегодняшняя встреча потребная.
Замечательно правильная встреча произошла, очень конструктивная. Я считаю, что будем двигаться дальше. Это только начало работы директора киностудии. Поэтому я думаю, что это очень правильно, что он инициировал это собрание. Што выслушаў всіх присутствующих.
Разыходзяцца кінематаграфісты на тым, што да працоўнай групы далучаюцца прадстаўнікі з залы. Прадзюсар Александр Францкевіч Лае, дырэктар кампаніі First Rental Сергей Якубоўскі і Андрэй Курэйчык за іх галасуюць прысутныя, спадзяючыся на больш канструктыўны дыялог з Мінкультам. Да серады 22 верасня яны павінны скласці новую версію дакумента. Праўда, ці ўлічаць чыноўнікі пажадання кінематаграфістаў, невядома. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А мы вырашылі даведацца ў мінакоў на вуліцы, якія беларускія фільмы яны глядзелі апошнім часам.
Вам слова.
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 Какие беларускія фільмы вы глядзелі апошнім часам?
Про Беларусь? Нет, не глядели.
А белорусские?
Ну вот, ну, кроме Белых роз, наверное, и как бы и все.
К сожалению, не знаем местный как кинематограф. Это наше упущение.
Не ведаю, ничего не глядела.
Я веду «Вышей за небо», Курэйчыка.
Так само ведаю перекрижування режисера Анастасії Мірошніченки, який, до речі, зараз їздить по кінофестивалях і отримує добрі узнагороди.
Які білоруські фільми ви ведаєте?
Ой, я фільми ніяких не смотрю. Я на дачі пропадаю, так що мені не до фільмів.
А білоруські фільми ведаєте?
Забився вже. Ну, може, глядзев, да, не помню, які я там. Ну, білоруські глядзев, звісно.
Білоруські? Ніяких.
Я не помню.
Ну, а ввогалі, ведаєте білоруські фільми?
Ну, да.
А які?
Ну, обычно военные, вот связаны, ну, на белорусском, да.
Белорусские?
Да.
Даже не вспомню.
Не вспомню.
Ну, может, в детстве когда-то в школе водили, но так не помню. А «Зорко Венера» — это белорусский фильм?
Да.
Вот «Зорко Венера» помню.
Не смотрел. Я белорусские фильмы особо не люблю.
Почему?
Не знаю.
«Буратино». Я не гляжу телевизор просто. Ну, видаете, я бы поглядела «Беларусь по знакам погони». Я веду, что Белсат выкладаю в интернете. Мне было бы цікаво поглядеть, коли бы был час, про историю Беларуси. Чомусь мне больше покуль что цікавее замежный кинематограф. То бок у меня есть шорт-лист фильмов, которые я буду глядеть, коли дозволю себе выделить полный час, покуль что не дозволяется. И это сусветный кинематограф, а не белорусский.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Вадим Скрипченко призначены головным тренером клуба российской премьер-лиги «Урал». Белорусский специалист пополнил тренерский штаб екатеринбургской команды минулым летом у якости ассистента Виктора Гончаренки. У опошних двух матчах «Урала» Скрипченко выконывал обовязки головного тренера. У гэтых сустрэчах его команда набрала 6 очков. Додатковые квитки на матч Лиги чемпионов «Батэ Рома» раскупили меньше, чем за годину. 22 вересня у продаж у Борисове и Минску поступили каля 700 квитков, от яких отмовилась УЕФА. О 10-й године билеты почали продавать у Минским офисе Ticket.pro. Купить их смогли, правда, только те, кто займал чергу от 6-й до 8-й године раницы. Больше за половину заузятеров, которые стояли у черзе, на футбол не потрапят. Ранее пакеты билетов на все хатние матчи Батэ в групповом раунде Лиги чемпионов были продадены за 2 години. Нагадаю, матч Батэ-Рома пройдет 29 вересня на Борисов-арене. Тем часом милиция затримала мінчанина, який незаконно продавав білети на матчі Батэ у Лізі чемпіонов. 27 квітков на агульну суму 16 мільйонів рублів вернули у каси. Як повідомляла Єврорадіо, на минулому тижні у Борисові міліція разом з податковиками затримала перекупщика білетів на матч групового раунду футбольної Ліги чемпіонов Батэ-Барселона. 50-годовий мужчина реалізовував білети на 13 мільйонів рублів. БГК ім'я Мяшкова у черговым матчі гандбольної Сега-ліги перемог сербскую Вайводіну 31-22. Самым виніковым у складі белорусского клуба був серб Растко Стойкович, який закинув 7 мячов. Адзначу, що за 2 дні до гэтага мяшковцы обыграли Вайводіну у лізі чемпіонов. Після 5 матчів белорусский клуб займає у турнірній таблиці Сега-ліги другое місце. У наступному матчі 14 кастрычника БГК ім'я Мяшкова приймає на своїй пляцовці Борац з Боснії. А у лізі чемпіонов ближайший матч ён проведе 26 вересня у Словакии с местовым Татраном. С вами был Виталий Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Новый альбом «Юту» выйдет уже в наступном году. А минский гурт «Мартин С» снял справоздачу, как велась праца над новым студийным альбомом. Это и другое у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Новый альбом U2 выйдет в наступном году. Про это заявил лидер ирландского коллектива Бона. По словам музыки, большая песен для пластинки, якая отримала назву Songs of Experience, уже готовы, тому и тягнуть с релизом рокеры не будут. Новый альбом станет другой часткой концептуальной дилогии, распочатой у 2014 году диском Songs of Innocence. Гэты альбом распаўсюджваўся бесплатно, але только на приладах Apple, причем автоматично без згоды их уладальников. Гэта выклікала негативную реакцию у частки меломану, и Юту навыть пришлось просить пробачения перед ими. Позднее альбом официально вышел и на физичных носьбитах. Мінський гурт «Мартін С» напередодні виходу нового альбому зняв відеосправоздачу про те, як велася праця у студії. Виником став промофільм «Інакш», який можна побачити на нашому сайті eurorado.fm. Гроші на запис альбома, а гэта $3000, для гурта «Мартін С» збирали талакою. На пластинку ахвяравалі сябры музыкаў і прыхільнікі іх творчасці. Ми чували велику адказність перед нашими слухачами за даденный аванс і розуміли, що мусим тримати справоздачу перед ими. Менавіта тому вирішили зафіксувати усе, що відбувається на студії. Тлумачить з'явлення відео лідер команди Володимир Боська. Щодо самого альбома, то його реліз запланований на гэтую осінь, а живая прем'єра пройде 28 кастрешніка у клубі «Репаблік». Джон Леннон, який був забитий чверть стагоддя тому, нечакано подвергся критиці громадськості за те, що у 1960-х годах висміяв людей з обмежованими можливостями під час здымок телешоу, повідомляє The Independent. Відео упершиню було показано днями на одним з британських каналів. У ролику Леннон робить різкі рухи руками, незграбно підскокує, гримаснішає і кривляється на камеру. Усе це відбувалося, коли артист стояв на сцені зі своїми колегами і закликав публіку аплодировать. Ролик викликав множество негативних відгуків. Прес-секретар доброчинної організації ManCup, яка працює з людьми з обмежованими можливостями, осудила поводини Леннона, зауваживши, що відео шокує і його болюче глядіти. Гурт Джека Уайта і Елісон Мосхарт «The Dead Weather» виклав свій третій альбом «Dodgy» і «Burn» у інтернет-сервіс Tidal. Послухати його цілком за тиждень до релізу покуль можуть тільки підписанти сервісу. Остатнім доступні ознайомленіші семпли по 30 секунд. Два роки тому Джек Уайт обвісив, що випустить серію синглів «The Dead Weather», і вони будуть розповсюджуватися тільки серед підписчиків його лейбла «Third Man Records». А коли пісень набереться достатково, вони будуть собраные у альбом. Два синглы вышли у 2013 и 2014 годах, але на гэтым идея заглухла. У выніку кружэлка будзе выдадзеная як звычайны альбом з тымі 4 песнямі, што ўжо выходзілі на сінглах і 4 новымі трэкамі. Гэта было то, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Немецкая команда Tokyo Hotel после шматгадового перепынку выпустила 4-й студийный альбом. А уже в листопаде с концертом Беларусь наведая готик метал гурт Лакримоза. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. Tokyo Hotel после выпуска дебютного альбома у 2005 году стал самым знакомитым рок-гуртом Германии. После шматгадового перапынку гурт выпустил 4-й студийный альбом Kings of Suburbia и на данный момент у разгары сусветного турне. У межах тура гурт наведае і Беларусь. 8 лістапада ў мінскім клубе Prime Hall Tokyo Hotel з вялікім канцэртам. Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывая класіка жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры Лакрымоза. Концерт пройдзе 13 лістапада ў мінскім клубе «Рэпаблік». Сенсацыйны «Imagine Dragons» прыедуць у Беларусь. Студзеня 2016 года у сталічнай Чыжоўка-арэне выступіць амерыканскі гурт Imagine Dragons, адна з галоўных сусветных рок-сенсацый апошніх гадоў. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 паспяховыя альбомы. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам Smoke and Mirrors, які выйшаў у лютым гэтага года. А больш цікавых мерапрыемстваў вы можаце знайсці ў нашай афішы на eurorado.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!